și a Sfântului Duh. Amin.
Hristos s-a înviat. Iubiți credincioși, această duminică, după par, se numește Duminica Slăbănogului. Ea poartă numele după numele sau după cel care astăzi s-a vindecat în lacul Betesda în Ierusalim. De aceea, Slăbănogul de astăzi rămâne în memoria Bisericii, în inimile noastre, ca fiind unul care Domnul a făcut multă milă cu el și l-a vindecat de boala sa. Ce l-a determinat pe Domnul să vină aici? Dacă nu altceva decât mila. El de multe ori a spus, milă voiesc ca nu jertfă. Deci mila a pus-o înaintea tuturor virtuților. Ce era jertfa? Jertfa legea veche era ceea ce săvășteau, deci un ritual care era impus ca măcar așa pe acest ritual omul să nu uite de Dumnezeu. Dar normal, nu ritualele ne pun în fața Dumnezeu. Aceste ritualuri le facem pentru ca să avem minimul de credință, de cunoștință și de dragoste față de Dumnezeu. Dar nu asta contează. Pentru că acest popor nu avea milă și era dărâne de multe ori, de aceea a pus Dumnezeu legea. Iată, Hristos astăzi ne arată că El este mai presus de lege, El este milă. Deci mila este fapta dragostei. Această milă înseamnă sentiment. Una este logica, alta este sentimentul. Una să spui, alta să faci. Mila lui Dumnezeu este atât de mare încât nu poate fi comparată vreodată cu cineva sau cu ceva. Iată, astăzi arată doar o parte de mila lui Dumnezeu față de oameni și mai ales față de cei neputincioși. Fraților, de ce omul este bolnav? Este bolnav din cauza sa, nu din cauza Domnului. Este impropriu să spui că ne-a dat Dumnezeu boală. Nu Dumnezeu ne dă boală. Dumnezeu îngăduie boală. Sau mai bine spus, boală este un medicament. Medicament care vindecă foarte mult sufletul omului. Cu cât este mai dur și mai aspru, cu atâta vindecă mai ușor și mai bine. De aceea oamenii nu primesc acest medicament al Domnului pentru că este amar. Dar, fraților, oare Dumnezeu nu a fost amar când omul a călcat legea Lui? Când Dumnezeu a văzut că omul nu-L ascultă, ce amar a trăit Dumnezeu? Spune la afacere undeva că Dumnezeu i-a părut rău că l-a făcut pe om. Ce înseamnă că l-a făcut, i-a părut rău? Aici nu înseamnă că, cum facem noi oameni, că ne pare rău și facem luăm o decizie. Gata, mă întorc. Deci, la fel, a simțit durere pentru că omul cade. Această durere, fraților, l-a făcut pe om să, pe Dumnezeu să vină din cer să salveze pe om. Iată, astăzi vine cu durere și cu milă la acest bolnav să-l vindece văzându-l în această stare jalnică. Deci Domnul a privit din cerul întâi. Cum adică l-a privit din cerul? Pe omul acesta de 38 de ani era acolo. Hristos a venit pe pământ de 30 de ani. Adică Dumnezeu cel veșnic a privit din ceruri și a văzut suferința și răbdarea lui acolo în catul Ierusalimului. Iată acum în trup venind, Domnul a venit să-l vindece pe acest bolnav. Duminicile acestea, fraților, care sunt de după înviere, majoritatea sunt sau arată minuni și vindecări, fie trupești, fie sufletești. Arătându-ne că Domnul a venit, fraților, ca un doctor la spitalul lumii, care fiecare dintre noi suntem bolnavi. Nu spune cineva că eu nu sunt bolnav. Dacă spui că nu ești bolnav, bolnav ești. Adică Chiar dacă și te află cu trupul, dar cu suflete, nimeni nu este drept înaintea ta, spune psalmistul David. Greșelile cine le va pricepe, spune în altă parte. Deci toți păcătuim înainte, toți suntem bolnavi, fie cu sufletul, fie cu trupul. Nimic nu urăște Dumnezeu ca mântuirea. Să spui că tu nu ești bolnav. Bun, dacă nu spui că nu ești bolnav, n-ai nevoie de Hristos. Să te mântuiești singur, poți? Nici de cum. Fără Hristos nu te poți mântui. A, te mântuiești de zile. Asta e altceva. Adică te duci în pământ și mori și te duci în iad. Aia e altceva. Hristos a venit să ne vindece pe toți fraților. Deci, acest lăbănog este o icoană pentru noi. Când în această postură suntem toți slăbănogiți. Fie fizic, fie sufletește. Chiar dacă avem mâini și picioare tefere, însă avem voință paralizată și avem inimă paralizată. Aceste minuni s-a întâmplat în Ierusalim. Când Domnul venea din Galileea, s-a suit în Ierusalim. Ca orientare geografică, Ierusalim este așezat pe niște coline. Adică mai sus, din punct de vedere geografic și ca importanță spirituală. Iată, Domnul vine o sărbătoare a iudeilor. Nu ne spune care, nu ne interesează, nu e așa de important, dar o sărbătoare, oricum el venea la sărbători ca să împlinească legea. Ca nu cumva să-l acuze evreii că nu ține legea. Cu toate acestea l-au acuzat. La această sărbătoare s-a adunat multă lume în această cetate a Ierusalimului. Dar Domnul a venit de data aceasta nu pentru sărbătoare, ci ca să vindece acest om. Și anume, în Ierusalim era o scăldătoare la poarta oilor. Deci Ierusalimul era înconjurat de ziduri. De ziduri atât pentru ritualul impus de Dumnezeu lui Moise, cât și pentru apărarea cetății de dușmani. În afara cetății, în afara zidului, se îngropau morții, se spânzărau osândiții, se făceau de fel de fel de ritualuri ca nu cumva cetatea să se spurce. Cum făceau de fași cărătoare de farisei, erau scos afară din cetate pe Iisus. Iată, această cetate avea multe porți. Una din porțile acestea mai dosnică era și poarta oilor. Avea denumirea aceasta de la ritualul evreiesc, anume acela când aduceau jertfe lui Dumnezeu în templul din Ierusalim. Se pare că această lege, această obicei era părăsit acum. De vreme ce acolo erau bolnavi și numai erau oi, se pare că evreii deja părăsise legea aceasta și aducerea de jertfe lui Dumnezeu. Deci, fraților, până atâta se răise evreii, nici măcar ritualul și tipicul nu mai țineau. Doar ce le convenea. Și anume, ținerea sâmbetelor, tăierea împrejur și nu le ieșa din cap că sunt poporul ales. Aici nu le calcau. Le țineau cu mare strictețe. Iată însă acolo, deci nu mai aduceau jertfe, oile și boii și așa mai departe. Aici se adunase mulțime de bolnavi. La această poartă a oilor. Prin această poartă se aduceau oile, se spălau în acel iaz, în acea piscină, ca să spunem acum modern, și după aceea se aduceau jertfe pe altarul impus în Ierusalim. În această poartă a oilor era făcute și anume niște pridvoare. Un fel de bărăci. Pentru că acolo se întâmpla o minune. Nu știm de când era această minune. Cert este faptul că se vorbește de această vindecare, de această lacta viteză la profetul Isaia. Deci se pare că avea cel puțin 700 de ani această poarta oilor cu vindecarea bolnavilor. Ce se petrecea aici? Un înger al Domnului venea din când în când și tulbura apa. Și cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi fost cuprins. Deci aceasta era o milă a lui Dumnezeu făcută oamenilor bolnavi care nu aveau leacul la doctor. Deci putem spune că aici la lacul Bethesda erau oamenii părăsiți. Oamenii care erau sortiți morții. Cum să-i sunt cei de la paliative. Bă, și nu mai face medici cu ei, duci acolo ca să-și vedea cu ultimele zile a cancerului acolo sub ochii medicilor și ca să nu fie singur. Deci un fiu de spital paliativ era acolo, însă nu pentru cancer, și pentru toate bolile. Deci cei care nu aveau ce face doctorul, singura lor speranță și nădejde mai era această vindecare, dar era și foarte rară, și era una singură și era din când în când. Îngerul Dumnezeu venea și tulbura apa. De ce? Nu că apa făcea minunea, ci ca să anunțe îngerul că se face minunea. Deci apa se mișca când îngerul atingea ca să știi că atunci se va face vindecare. Deci poți tu să te scazi pe nape și pe lacuri și pe gâle. Că nu te vindeci. Merg oamenii la Techerion sau la Mares, la Nămol, unii se mai duc ei la stanină, ca să se vindece. Fie de diferite cu boli sau neputințe, însă Dumnezeu a lăsat și în acestea vindecări. Deci în mijloacele naturale, apele termale, plantele medicinale, leacurile băbești sau naturale ale țăranilor, în toate ce există, deci toate plante care calci cu piciorul pe ele, toate au un rol. Nu le știm noi. Toate au darul vindecării, cum știe Dumnezeu mai bine. Deci a lăsat Dumnezeu în demerea oricărie. Bineînțeles că acești bolnavi, sigur, au apelat și la medie, și la medicina naturistă, și la orice să facă sănătoși, dar nu s-a putut. Fraților, acest lucru se întâmplă și cu noi, pentru că Dumnezeu nu îngăduie ca toți oamenii să se vindece. Cum de altfel astăzi venit Hristos acolo și nu i-a vindecat pe toți, ci unul. Deși în spitalul acestei luni Dumnezeu nu vindecă pe toți, ci pe câțiva. De ce? Judecățile lui Iisus sunt nepătruse de minte omenească. De multe ori la mulți boala le este de folos. Pentru că boala îi ajută la mântuire. Boala îi curăță de păcate, boala îi smerește, boala îi despătimește. Însă pe unii Dumnezeu îi vindecă ca prin acele minuni oamenii să se întărească și mai tare în credință. Deci unii, deci mai e spus folosul Domnului, scopul Domnului este acela ca sufletul să vindece. Unii prin răbdare, prin smerire, alții prin minuni ca aceștia să slăbească pe Dumnezeu. Iată la aceste privoare, deci era ochi de plin de oameni. Era ca un furnicar acolo. Care mai de care? Acolo dacă te duceai, acolo te-a cupuca jalea. Cum de altfel te duci într-un spital și ești de acolo mai bolnav decât te-ai dus. Când vezi ce-i astea acolo. Unul răcânește, altul țip, altul se vaită, altul oftează, altul cârtește, altul nu știu mai ce mai face. Deci când te-ai dus în spital, ai uitat de toate și te vinde acolo marcat în suflet și în cugere ce ai văzut acolo. Ce era acolo privul acela? Gândiți-vă ce era acolo. Sute de oameni care fiecare spunea, vă leu, mă doare, să vaie de mine și așa mai departe și căuta vindecare. De ce stăteau oamenii aceștia? Pentru ca să se vindece unul dintre ei. Fraților, dacă așa oamenii au răbdare și stau acolo cu ani sau cu lunile, ca poate, poate se va vindeca, înseamnă că oamenii aceia trăiau cu o nădejde. Deci nădejdea este cea care întreține răbdarea. Omul care nu are răbdare, nu are ca suport nădejdea. Deci ai răbdare pentru un scop. Sau pentru o cauză. Cauza este Hristos. Pe în cazul acesta, cauza este vindecarea. Fraților, însă oamenii rabdă. Și au nădejde însă pentru niște nădejde deșarte. Stau oamenii la rânduri, stau la cozi imense, rabdă pentru ce? Pentru anumite scopuri rele. Pentru împlinirea poftelor. Pentru ca să trăiască bine. Asta nu este o răbdare și nu este o credință în Dumnezeu, ci este o credință în cel rău. Iată la acestea demonul este răbdare. Omul pentru mâncare stă la coadă și o zi întreagă. Dar pentru un folos sufletesc nu are răbdare. Omul pentru a-și dobândi un progres are răbdare și își lua de coatele pe bănci școlilor zeci de ani. Dar pentru liturghie și o vindecare a sufletului n-are răbdare două ceasuri. Așa gândește omul și diavolul mută hotarul de pe credința în Dumnezeu, în cea în oameni. Iată aici, fraților, era atâta mulțime de oameni. În atâta mulțime de oameni, nu toți s-au aflat vrednici de vindecare. Deci, probabil că ceilalți care nu s-au vindecat, se încredeau fie în puterea lor fizică, dacă aveau picioare, că puteau să meargă, fie în prietenii care îi susțineau și le aduceau de mâncare, fie relațiile sau cunoscuții care aveau și nu aveau nădejde în Dumnezeu. Însă, iată, acest bolnav din Evanghelie de astăzi, slăbărog acesta, nu avea niciuna din aceste mijloace care să-l susțină. Și era pur și simplu părăsit de toți. Fraților, tocmai atunci intervine Dumnezeu când nu mai sunt oameni. Când nu mai sunt mijloace exterioare să te ajute. Și toată încrederea ta este în Dumnezeu. Deci, fraților, atunci credința este mai puternică când nu spănădește în oameni. Se vede că acest om era părăsit de toți. Dacă el de 38 de ani stătea acolo, presupunem că avea peste 50 de ani. Poate 60, poate 70. Deci înseamnă că nu avea nici copii. Probabil că nu s-a putut căsători din cauza infirmității. Probabil că părinții lui murise deja, era într-o vârstă, că părinții, frați, cred că nu avea, sau de multe ori abandonează frații. Pe atunci nu erau ospicie, nu erau cămine, nu erau orfelinate, nu erau cămine de bătrâni ca acum. Și singura scăpare a fost să meargă acolo la Ierusalim. Cum a ajuns acolo? Asta nu mai știu. Fără picioare, adică să fie imobilizat, probabil că i-a făcut ceva milă și l-a dus acolo. Și gândiți-vă, omul acesta nu putea să se întoarcă acasă. În infirmitatea lui nu putea. Nu putea să-și meargă să-și cumpere de mâncare. Nu putea să se odinească cum trebuie. Deci, el acolo zăcea, de 38 de ani, acolo era patul. Pe pardoseala de piatra Ierusalimului, al porții oilor. Acolo probabil avea o rugășină, acolo mânca, acolo cine știe ce mânca, ce făcea, cum dormea omul ăsta. Deci, fraților, toate acestea le privește Domnul și se uită la răbdarea fiecăruia. Deci omul acesta era cu totul părăsit. Știi ce rău este să fii singur? La fine lui Solomon spune, vai de cel singur. Din mai multe puncte de vedere. Din punct de vedere și social și sufletesc. Social pentru că, vedeți, a zis Dumnezeu, nu este bine omul să fie singur. Și să facem ajutor pe potriva lui. Și a făcut-o pe Eva. Ca în doi să facă și să ajute și să se mântuiască. Deci, a fi singur este foarte greu. Majoritatea văduvilor sau văduvilor se plâng de singurătate. Am întâlnit peste 90% de văduvi care se plâng de singurătate. De ce? N-a făcut Domnul Dumnezeu să fie singur. Și să trăiască în comunitate. În comunitate, unde înseamnă într-ajutor, ajutor reciproc, înseamnă dragoste și frățietate. Ce nu are unul, completează al alt. Dar, fraților, iată, diavolul a stârnit ura și invidia care a făcut pe om să fie singur. În această imagine suntem noi astăzi. Spunea cineva care trăia în Londra, cu atâtea milioane de oameni, spune că era singur, se simțea singur. Deci ai câțiva centimetri, o palmă și ceva până la vecinul, la bloc, te desparte doar pereții de 25 de centimetri și singur. Nu te ajută nimeni. Deci cel singur, dacă cade, cine ridică? Și fizic și sufletește. Pe cât ne găsește primăriile după ce iese mirosul pe borta cheie, morți de atâtea zile. Dar vai și de cel singur sufletește. Ce faci singur în pustie? Că mulți auzind, femei care se satură de căsnicie sau bărbați, mă duc în pustie. Oare? Ce faci acolo singur? Nu stai nici 24 de ore. Pentru că singurătatea nu e ușoară. A fi singur înseamnă a fi în luptă. Și în singurătate, diavolul te luptă de 10 ori mai mult decât în comunitate. Acolo nu te ajută de nimeni sufletește să-ți dea o mângâiere, în comunitate se găsește unul. De aceea să nu mai spune că mergeam în pustie, că ne-a săturat, că nu rezistă acolo. Deci a fi singur, fraților, înseamnă o cruce. Astăzi, cu adevărat, singurătatea este o cruce. Oamenii s-au făcut cam singuri. Ce vedem aici în această imagine a viteazului? Vedem cât egoism există între oameni. De ce spunem acest lucru? Pentru că fiecare își căuta interesul lui. Când vedea că se tulbură apa, nu le interesa altul să fie sănătos, ci el să fie primul. De aceea, cei mai nefericiți oameni erau slăbănogii. Pentru că el nu putea să meargă. O luau toți înainte, el nu putea să meargă. Ce greu este să trăiești în societate egoistă. Nu-ți mai trebuie alt iad și alt chin. Trăiești într-o comunitate de oameni și fiecare își poartă interesul lui. Aceea nu poate fi numită comunitate de oameni. Nici măcar de animale. Dacă vedeți, că tot vă uitați la televizoare, la Animal Planet, acolo unde vedeți că zimbre se adună în ceată când vine leu și-l mănâncă, și atunci pot să se apere. Și toate animale fac ceată. Omul nu. Nu face ceată, ci dacă vede pe aproape crezut, lasă că e prost. Deci egoismul, iată-l vedem astăzi, mult mai pronunțat decât în vremea aceea. De ce? Pentru că nu există credință în Dumnezeu. Este doar un formalism religios. Credința în Dumnezeu înseamnă milă față de aproapele și a vedea pe altul sănătos înseamnă bucuria ta și împlinirea ta. Iată, la doi pași, era mărețul templu al Ierusalimului, Sionul, unde frământau cărturare și fariseie și spuneau legea și strigau în gura mare și cântau. Dar n-a zis unul, măi, du-te la amărântul ăla, că stă de acolo 38 de ani. Și dă-i bucat de pâine. Să ajute să meargă în scăldătoare. Nu s-a găsit. Exact ce spune proverbul românesc. Litera ucide, iar Duhul dă viață. Asta spune Hristos. Deci, fraților, Hristos astăzi ne învață că degeaba citim legea, dacă nu o pune și în aplicare. Deci egoismul îl face pe om să fie singular. Iată, trăim într-o societate egoistă. Fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, a devenit egoiști. Eu să fiu primul. Eu să am mai mult. eu să am primul vindecarea, eu să am autoritatea, eu să am cinsta, eu să... Eu. Cu eu ăsta te duci în iad. Și atunci când spui, Doamne Iisus, miluiește-mă mie păcătosul, ești egoist. Că te interesează mai pentru tine, nu și pentru altul mântuire. Deci, fraților, egoiștii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Pentru că egoismul te face să te depărtezi și de Dumnezeu și de oameni. Omul egoist, când va avea nevoie la vreme de necaz, va rămâne singur. Pentru că la vremea lui când a fost teafă, n-a arătat dragoste. Și ospitalitate sau facere de bine către aproapele, de aceea, acum și răsplata egoismului. Deci faptul că bătrânii sunt singuri, trag niște ponoase. De ce oare? Fie educația proastă copiilor, fie că ei n-au avut dragoste față de părinții lor și au lăsat pe ei singuri, cum fac acum lumea. E de la cascape de ei la azile de bătrâni. Fie că și el și-a realizat viața pe studii și pregătiri străinătate și a lăsat părinții singuri, acum așa o plata. De aceea, cu ce monedă dai, cu aceea ți se întoarce. Deci egoismul se întoarce asupra ta. Este vorba românească. Bine faci, bine găsești. Deci binele, dacă îl faci acum, îl găsești mai târziu prin alții. De aceea, fraților, iată o imagine cât se poate de urâtă și de descentrică a egoismului în Evanghelia de astăzi. Așa se întâmplă în lumea modernă și așa zisă civilizată. Încă la noi, în România, mai există un pic, dar este pe care dispariție. Dacă te duci în Occident, dacă arde casa cuiva, n-ai să vezi niciun vecin că ia o găleată de apă să arunce pe casa lui. Nu, ce spune, cel mult dacă sună la pompieri, cel mult. Dar zice, a nu, că are asigurare pe casă. Și poate chiar intenționat la foc ca să ia dublu sau triplu pe asigurare. Așa gândește omul occidental. Civilizația occidentală. Acum 50 de ani, dacă ardea casa unui vecin, s-a se întâmpla să aibă un caz, tot satul venea cu o găleată, cu o cană, cu ce putea să strigă focul. Ajuta o casă și făcea casă o săptămână prin ajutorul sătenilor. Sau, acum există mentalitatea la noi, deja se reprezi românii, cu mentalitatea cineva spune, a nu nevoie să mai facem un pod acolo, e primărie, e treaba ei. Vede o mulțime, se împiedică pe stradă de bolhan, nu e treaba primăriei. El nu mai are treabă cu milostenia, cu nimic. Cu o comunitate. E treaba primăriei. Mai spune, dar eu plătesc impozit la stat. Plătesc rovinete sau și plătesc acolo pentru străzi. Deci, lasă-vă, iată pe acești care sunt noi și noi ca Occidentul. În câțiva ani, cel mult 20 de ani, vor fi exact la mentalitatea Occidentului. Unde nu mai fi dragoste deloc între oameni. Omul va deveni atât de sadi și indiferent, că va veni pe celălalt zârcolind să facă și nu va fi milă. Asta este Occidentul civilizat. Asta este Europa, Uniunea Europeană, ce atât de mult trâmbițată de înfruntașii noștri, care ne vor binele. Deci spre această civilizație ne îndreptăm. Evanghelia ne arată inversul. Și anume aceea, să faci binele dezinteresat. Așteptăm plată de la Domnul. Acum statul a preluat el milostenia. A preluat el bătrâni, a preluat el copii, a preluat creștere, a preluat tot ce îi se poate face milă. Ca pe viitor să interzică cerșitul și mila. A creat suspiciune între oameni. Că dacă mă duc să ajut pe altul, dacă îmi face vrăj, dacă mă părește la poliție, astfel încât să dispară totalmente mila dintre oameni. Deci pe această civilizație ne îndreptăm, așa zisă europeană, cu totul drăcească și demonică, ca omul să nu se mai mântuiască pe milă. Deci, fraților, deja simțim în sufletul nostru retenție față de aproapele când ne întâlnim. Ce să mai vorbim de dragoste? Ce să mai vorbim de salvare și de implicare în viața cuiva? Pentru că mulți se spun, a, dar ce-mi pus sufletul la bătaie sau n-am ispitit destule? Deci, pe atunci lumea nu era civilizată. Era egoist într-un mod simplu. Acum este egoism cu mândrie. Adică ce spune omul de astăzi? Dar eu am studii. Sunt om cult. Sunt patron. Am bani. Ce să mă plec eu la unul? Eu arunc acolo un ban. S-au dat la fondurile sociale. Ce să mă implic eu la ajutor fizic? Deci astăzi cel mult omul se implică doar a da o mică milostenie. A se implica toată inima în viața cuiva, în ajutorul cuiva, în efort fizic, nu mai există. Nu mai există. Deci, fraților, iată așa trăia acest tăbărău. Deci, omul acesta întâi trăia drama lipsei de dragoste, după aceea drama suferinței. Păi când ești singur, nu ți-e atât de grea boala cât e de grea securitatea. Când mai ești cu cineva, îți împarți necazul și amarul. Când ești singur, vai de amarul tău. Deci omul acesta a auzit cum s-a bătea la Domnul. Deci durerea lui nu a fost slăbănocirea, cât n-are om. Asta l-a durat mai mult decât boala lui. Deci n-avem om. Îmi aducem aminte de acel Diogene, filozof în Atena, care umbla cu felinarul în amiază în mare, în Atena, și lumea zicea că e nebun. Și striga în gura mare, caut om. Bă, dar sunt atât oameni. Nu, știa ea ce spune. Om înseamnă sentiment, milă, nu indiferență. Și dacă atunci a căutat om, astăzi ce să mai cauți? Deci, fraților, aceasta este cea mai mare durere a omului, când este singur și nu se poate ajuta. Când ești tânăr și tare, spui că n-ai nevoie de ajutor. Poți să mă descurc singur. Când dai de neputință și de necaz, atunci ai să vezi că ți-ai plata singurătății și individualizării și egoismul tău. Fraților, însă pentru oamenii singuri, iată, Hristos este ajutorul. Hristos este pentru cei singuri. Iată a venit Domnul să caute pe acest bolnav, să vadă suferința, că a privit din cer și a văzut cât a suferit omul acesta. 38 de ani. Dar în cei 38 de ani n-a fost un om care era mediocru, să era răzvătit, ci era om care răbda. N-a cârtit. Nu a judecat pe Dumnezeu pentru boala sa, ci și-a asumat asupra sa suferința. Omul când își asuma suferința, atunci vine ajutorul lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă să asuma? Adică înseamnă a te autopedersi pe tine sau autopedersi ce a spune că eu merit această boală și mi-o asem din cauza păcatului meu. Abia atunci vine ajutorul lui Dumnezeu. Fraților, mulți bolnavi sunt în lumea asta. În toate părțile lumii. Însă boala capătă un sens duhovnicesc numai la creștini ortodoxi. Acei care nădăjduiesc că mila lui Dumnezeu. Pentru ceilalți, boala este un cheșa aici și dincolo. Pentru noi, suferința de aici este un mijloc de a trece la viața dincolo. Iată, bolnavul acesta nu știa lucrul ăsta. Că pentru suferință există plată în ceruri. Dar din firea lui era așa, răbdător. își ducea crucea așa cum putea. Faptul că astăzi se caine înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă că cătește. Deci, una este a cărtea, asta este a căinate. Căinarea înseamnă a spune durerea ta cuiva. Asta face parte din durerea singurătății. Când ai întâlnit primul în cale, îi spui durerea ta, că nu mai poți. Primul care l-a găsit a fost Hristos. Nimeni nu s-a plecat spre el să întreabă, omule, dar ce faci? Cum o duci? Măcar să-l întrebe dacă nu l-a ajutat. Nu. Asta înseamnă egoism. Iată, Hristos vine la el și întreabă, voie să fie sănătos? Fraților, o întrebare penibilă, o întrebare care pare că nu să aibă sensul. Dar orice bolnav vrea să fie sănătos. Doar dacă ești prea înduhovnicit. Unii spune, poate că acolo, Doamne, nu te plăta boala de mine, că mi-e bine să am boală. Dar în rest, fiecare vrea să se măduiască. Deci ce vrea aici Hristos să facă? Vrea să spună că omul respectă, Dumnezeu respectă libertatea omului. Deci ne-a lăsat Dumnezeu și ne-a creat liber și exprimă această libertate prin întrebarea ce o adresează stăpânul. Voie să fie sănătos? A vrea înseamnă libertate. Iată această libertate ne-a lăsat-o Dumnezeu. Diavolul nu ne dă libertate. Astăzi vrea să ne subjuge. Pentru tot ce vedeți dumneavoastră astăzi, așa numit teatru de război, teatru de pandemie, teatru de nu știu mai ce, de recesăm și așa mai departe, vrea ce se vrea. Subjugarea totală a omului. Deci vrea ca omul să nu mai aibă libertate. Acum e în China. În China le-a pus camere la vede pe terenul, mai ales anul ăsta și nu mai cultive nimic pe terenul ca să facă criză. Probabil că așa vor și peste tot să facă. Deci vrea să ne gândească libertatea. Hristos a zis să ne facă liber. O să vezi că n-ai libertate. Dacă anii viitor se va întâmpla ceva greu și sigur va veni pe zână ceva greu, o să aduci aminte de anii de libertăți, acei 30 de ani după Revoluție, care ai făcut ce ai vrut. Te mișcai unde voiai, mergeai unde voiai și gândeai ce voiai. De aceea, diavolul întotdeauna caută să suprime libertatea oamenilor, pentru ca omul, prin suprimarea libertății, să se lepe de Hristos. Așa a făcut cu toți mucenicii și mulți ca să-i suprime. Iată, Hristos a venit astăzi să ne respecte libertatea, să ne facă liberi, fraților. Dar când omul e liber, ce face? Asta face, își bate joc de viață și de suflet. Omul când este liber, merge la distracție, la munte, la mare, ascultă muzică, se destrăbălează, bea, culește, face ce vrea. Că spune că este liber. Dacă îi spune a la tine cineva și când se facă acea ceva, spune că e liber, face ce vrea. Fraților, la această întrebare care Domnul adresează, bolnavul nu răspunde la întrebare, ci îl spune altceva. De ce? Pentru că problema cea mai importantă era boala. Deci el începe să caine. Doamne, nu am om care să mă arunce spre Doamne. Deci asta era durerea lui cea mai mare. Că n-are om. Grozavă este singurătatea. Să-ți moară soț, să soție, să fii singur. Copilul la corolul sau pe unii el. Și nu să mai fii mijloace de telefonie, nici măcar acesta. Ce să faci singur? Înainte, copiii stăteau lângă casă. Acolo era și nepotul și strănepotul, era și bunicul și străbunicul în casa aceea. Nu acum fiecare cu casa lui, fiecare cu camera lui. De acolo puteau să trăiască 15-20 de oameni, la străbunici, la bunici, părinți, copiii, nepoți și strănepoți. Acum nu mai trăiesc nici părinții cu copiii măcar, dar nici măcar soțul cu soția. Fiecare vrea camera lui. Copilul nu mai vrea, că vrea camera lui. Ei, dacă vrei camera lui, camera ta, dar în camera ta stai cu dracu. Că acolo a venit televizorul și internetul. Zice că omul astăzi socializează. Sunt atâtea rețele de socializare. Nu știu câte. O socializare drăcească și demonică în care omul nu-i vede fața, nu-i aude vocea, nu-i simte inima. O astfel socializare se numește socializare drăcească demonică. Astfel încât prietenii de care se fac astfel de socializare nu sunt prieteni și dușmani. Fraților, iată cum a inventat dracul socializarea oamenilor. Nu se mai aducă, cum îi spunea înainte, vecin la vecin, duminica, acasă, în sărbători, rudenii la rudenii, să întrebe ce mai faci, omule? Cum o mai duci? Nu, astăzi, mesaje, socializare pe internet. Deci s-a băgat dracul peste tot. Dar ea știe pentru ce. Singurul scop al rețelului de socializare este să distrugă sentimentul de milă dintre oameni și de dragoste. Și de asta suntem reci. Deci, fraților, să nu ne așteptăm la ceva. O să te ajute când vei fi singur Facebook-ul. Dar acum deja sunt roboți care stă de vorbă cu tine. În străinătate sunt pagini întregi de anunțuri caut om să vorbească cu mine 3-4 ore pe zi. Caut om să mă țină la telefon 2-3 ore pe zi. Așa s-a ajuns și România. Nu-i departe România, că și ea ghiță Europa. Unde sunteți bătrânei cei dragi care n-aveați carte, dar aveați parte? Aveați inimă, dar n-aveați minte. Cei de astăzi au minte prea multă și nu mai avem inimă. Modernismul ne-a distrus relația între noi înșine. Ne-a individualizat, ne-a însingurat. Și știți ce face? Când prinde oaie, lupul pe oaie? Când e singură? N-a avut dreptate moșul arată? Sigur a avut dreptate. Ce spune Hristos? Unde sunt doi sau trei sau mai mulți? Acolo sunt eu cu voi. Unii singuri nu spune că e Hristos cu el. Bine, cel care se dă să fie singur. Deci în comunitate a băgătit Hristos să fie cu oamenii. Până la urmă și pusnici au nevoie de... Și se întâlneau și ei până la urmă, duminica, la liturghie și mai vorbeau între ei. Dar tu nu ești pustit, nu ești Maria Egipteanca. Mai a fost exemplar, a fost unicat. Dar în rest, noi sunt unicate, nu suntem unicați. Trăim în comunități. Deci, fraților, omul asta îl durea. Se căina că e singur. N-are pe l-are om. Și altul apucă înainte și se bagă scălătoare și se vindică. Iată, fraților, omul acesta astăzi s-a întâlnit cu Hristos. Hristos i-a spus așa. Ia spatul tău, ridică-te și umblă. Bun, dar când auziți să vă aceste cuvinte, mare să creadă ochilor, toți cea care dăști în cale să spune cuvintele este de acum trebuie să fac execuție, spune el, și să vă rog așa să-mi ții ceva în sufletul lui. Deci a ascultat, a început să se ridice, a văzut că este întăresc picioarele. Și atunci s-a putut ridica pe picioarele sale și a luat patul și a plecat unde Domnul l-a călăuzit. Însă, fraților, iată de partea cealaltă, cel care nu era băgat în seamă niciodată de cărtura și care se acum îl întreabă, cine ți-a poruncit să-ți iei patul? Iată câtă viclenie. Nu i-a spus cine ți-a făcut sănătos. Pe intele sau sâmbăta, nu că e omul sănătos. Deci cine ți-a zis să-ți iei patul. El a spus, nu știu, un om m-a făcut sănătos și m-a spus acest lucru. Fraților, cu adevărat, nu există mai mare robie ca patimile sufletești. Răutatea și invidia sunt cele mai mari patimi sufletești ale omului. Dacă ai pe acestea, nu-ți mai trebuie alt iad. Trăiești iadul de aici. Te singularizezi singur. Deci oamenii sunt în comunități cât au bani. Cât ai bani, ai mulți prieteni. După ce ești lefter, toți prietenii s-au risipit. Când acești cătoași farisei erau în cinste și slavă, toată lumea cinstea. Rabi, rabi! După ce, dacă decredeau în funcție, nu mai lua seama nimeni. Adevărată prietenie nu este când ai bani. Sau când ai funcție. Este atunci când omul e la nevoie. Spune românul, prietenul are nevoie să cunoaște. Nu când are bani. Iată aceștia l-au venit pe Hristos că calcă sâmbăta. Extraordinar lucru. Ce minți îndobitocite pot să aibă oamenii aceștia? Dacă vedea un om mort, oare nu-i interesa? Nu, pentru el nu conta. Numai ziua sâmbătă interesa. Probabil că din acest reflex, din această utopie a ținere sâmbetei, în substratul lor intră deja niște foloase. Și anume aceea a slavei deșarte, a ținerii poporului în subjugare și în cinste față de ei. Deci de multe ori, fraților, unele reguli ascult alte dedesubturi. Cum de fapt și astăzi procedează. Se dau niște legi în parlament sau unde se dau ele, au un scop să favorizeze anumite persoane, după care ele se scot. Sau se pun la dex acolo sau se amplifică. În funcție de interesele cuiva. Deci legea... legea de astăzi, toate acestea sunt cu interese. Iată, de mâine iar să faci a patrulea vaccin. Poate ați auzit. Deci cine vrea? Adică vrea, cine vrea să moară, să mai facă și a patrulea vaccin. Iată, de mâine începe recensământul obligatoriu, ca să știe el tot ce ai. Dom'le, dacă vrei recensământ, du-te la primărie, că ai toate datele acolo, despre mine. A, noi nu interesează de datele primăriei. Ce interesează? Semnătura ta, domnule. Nu știi treaba asta? Când pe semnătura ta îți vin tot ce ai? Cu mâna ta semnând îți dai tot ce ai? Asta interesează. Ca să nu spui tu, dar n-am știut, dar ești semnat. Semnătura înseamnă exprimarea voinței tale scrisă. Vorbe nu se coasă la dosar, ele sunt scrise acolo. Deci, legile care se dau, toate au interese de destructuri. Așa zisa, na, ca să mai spune și asta, că, vezi, dragul Doamne Patriarhul, ca să ne arătăm că suntem ortodoxi, vai de mine. Dar la Sfântul ce te arată că ești ortodox? Acum nu ești tu că ești ortodox? Am înțeles că ești ortodox, să arăme, altă lumea că să arate că e ortodox, asta interesează? Nu, fraților. Toate acestea au interese cu bătaie lungă. Bătaia aceasta lungă le pricepe numai cei care au ochii minte, dacă deschiși și luminați de Dumnezeu. Dacă ai ochii ca bou în jos, o să vezi numai iarba. Dacă ai ochii luminați de Dumnezeu, o să vezi de desubturile ce se ascunde în acestea. Că de fapt, ce se face? Se face o nouă naționalizare a bunurilor. Cam asta e scopul acestei recensământ. Însă nu în forma comunistă, ci în altă formă modernă. Asta e scopul. Scopul vaccinului nu este vorba de sănătatea oamenilor, ci reducerea populației și îmbolnăvirea celorlalți din jur. Deci întotdeauna pentru o lege i-au căpătat foloase. Așa și atunci, acum a fost miniatura, acum este amploare. Deci cărturarii și fariseii l-au acuzat pe acestea că și-a patosit, dar de fapt scopul nu era ăsta. Era să-l acuze pe Hristos că odată și două mari că calcă sâmbăta. Și că el își ia cinste și vâltoare în fața poporului, ei scad. Asta e scopul adevărat. Întotdeauna răutatea este cu coberetea care și cărbune. Omul cu răutate, de multe ori, își îmbracă această răutate cu forme exterioare de pietate, de dragoste și de părută milă. Iată, așa au pozat acești cărturași farisei, o anumită milă, o anumită râmnă pentru legea lui Dumnezeu. Dar, de fapt, în spate era altceva. Acesta se numește fățărnicie și viclenie. Nu degeaba Hristos a mustat și văzare și viclenie și așa mai departe, pentru că, spune la Psaltire, pe ucigaș, pe viclean, îl urăște Domnul. Auzi? Doamne ferește să fie și noi. Îl urăște Domnul. Nimeni nu urăște Dumnezeu ca un viclean. Care are alte scopuri mortale. Păcat însă că ne-a învățat și pe noi românii care am sincer viclenie evrească. Acest stat democratic. Acești neimiți care conduc lumea asta și vor să cumpere pe nimic țara noastră. Ne-a învățat și obiceiurile lor viclene. Românul era sincer. Era naiv. Era curat. Era apropiat de Dumnezeu. De asta ne-a făcut modern și vicleni. Așa zisa diplomație. Este o patimă publică recunoscută ca fiind o virtute în lumea modernă de astăzi. Numită diplomație. Fraților, în această postură putem să fim și noi preoți și monahi. Aceea că râvnim după legea lui Dumnezeu. Însă, e posibil ca această râvnă să se ascundă altceva. Anume aceea a căutării slavei de șarte, a căutării interesul și așa mai departe, pentru că nu căutăm interesul lui Dumnezeu. Sau voia lui Dumnezeu, sau frica de Dumnezeu. De aceea se poate omul să cadă foarte ușor în această, așa zisă, râvnă pentru cele sfinte, care, de fapt, se ascunde în spatele altceva. Cum, de fapt, a fost și acel cărturar care a spus 6 zile aveți să lucrați, veniți așa să vă mindecați, nu în ziua 7. Atenție! Deci, fraților, iată, aceasta este paralizia noastră ortodoxă. Dracul ne-a paralizat mintea, în primul rând, și inima. Nu poate să vă gândească bine. Deci gândește numai rău. Gândește cum se facă rău aproape lui. Și urzește mintea lui, gânduri de răutate, de ciudă, face filme și scenarii în cap. Deci asta dă o minte paralizată. Dracul îți paralizează și picioarele. Când e vorba să te duci la biserică, să te duci să faci bine aproape lui, dracul te simte și spune că ești neputincios, nu poți. Dracul îți paralizează mâna ca să nu întinzi către sărac și aproapele să-i dai ceva. În sfârșit, dragul ne paralizează inima și nu mai simțim nimic pentru aproapele și pentru Dumnezeu. Când te simți gol și rece, atunci ești paralizat sufletește. N-ai sentiment. Fraților, iată că cărturarii și fariseii erau în această postură. Deci ce înseamnă că de multe ori funcția, banii, cinstea te fac paralizat sufletește? Deci cu cât mai mult dorești acestea, cu atâta ești mai nesimțit. Uită-te tu, este în, fac o paranteză, este în prolog, o învățătură, o întâmplare. Într-o cetate, era un om foarte milostiv, nu mai cum știu, eu Harispa că-l chema. Și un călugăr a venit la el și a auzit de fapt lui cele bune. Era foarte milostiv. Foarte milostiv. Dădea tot. Văzând milostenia lui, s-a rugat la Dumnezeu, Doamne, înmulțește averile ca să fie și mai milostiv. Îngerul Domnului s-a arătat și a spus, te pui chezași pentru el? Mă pun! Ai grijă ce vorbești? Te pui chezaș pentru el? Da? Și s-a pus chezaș pentru el. Dumnezeu i-a mulțit avere, i-a făcut. În momentul acela, euharist, văzând sporul banilor, n-a mai fost așa de milostiv. A ajuns chiar funcționar public, a ajuns mare lângă împăratul și a fost atât de zgârcit, nu mai dădea nimic a nimeni. Funcția, banii și mărirea i-a schimbat viața total. S-a dus sângele la căciori, a spus, iată puchezași, vezi ce stare este acum euharist? Și a început să plângă călugă să-și are iertare și a spus, Doamne, dă-ne cazul euharist ca să-și vină în sine. Și a dat Dumnezeu și s-a schimbat împăratul și l-a expulzat cu tot, cu funcție, cu tot și a devenit sărac înainte. Și a spus, nu mă pui chezași niciodată pentru nimeni. Deci, fraților, mărirea, banii și funcția îl schimbă pe om din fundamentul lui. De aceea, stai cât te găsești. Nu dai de mâini și de picioare ca să ajungi mare, că s-ar putea să ajungi animal în loc de om. Deci, iată, de asta au ajuns paralizați scriturile și farisee din cauza acestor trei patimi. Așa se întâmplă și în ziua de astăzi. Omul care ajunge în funcție nu mai are milă, nu mai are sentiment, nu-l mai mișcă nimic. Mai mult decât atâta, pune pedici celui virtuos și celui care caută să înțeleagă. Bun, iată, acesta s-a spălat pe mâini și a spus, un om care se cheamă Iisus, nu știu cine este, m-a făcut să întorc. Domnul întâlnește în templu, pentru că Mântuitorul s-a sustras. De ce s-a sustras Domnul? Ca să ne vezi noi, fraților, că dacă faci un bine, nu aștepta acum aplauze și laude, cum facem noi, vai să fie auziți spomenindu-se la liturghie numele meu, să fie scris în numele nostru pe frontispicii, pe cruci, pe nu știu mai ce, omule, ți-ai luat plată în gură oamenilor. Nu, Hristos a sustras. Întrebarea se naște, de ce Domnul n-a mai stat acolo să vindeci pe cei bolnavi? Probabil că erau nevrednici, fraților. Probabil că nu au avut această răbdare cu omul acesta. Nu au avut atâta credință ca omul acesta. Bun, dar Domnul nu a cerut credință omul ăsta. Dar faptul că rabs 38 de ani nu înseamnă credință? Deci, pe baza credinței rabs. Dar are un scop, o cauză. Domnul l-a întâlnit în cetate și a spus, iată, te-a făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca nu cumva să se întâmple ție ceva mai rău. De aici trage concluzia că bolnavul acesta a suferit paralizie din cauza păcatelor sale. Deci, fraților, iată, a trebuit 38 de ani de suferință ca să-și împășească păcatele. Ce învățăm de aici? Credem noi că avorturile și prea curvire zisămele se spală cu un pomennic și cu o donație sau cu o leu aruncat la săraci? Așa credem noi? Sfinții Părinți nu cred lucrul ăsta. Nu ne spune și păcatea vă și să bănuc. Nu știu. Domnul știe. Dar păcate grele nu se spală, frate, decât pe ani de suferință. Te pleci ca un bărbat rău. El nu mără saborturile și paza. Te pleci ca copiii răi. Ea nu mă răsane de stelele și de anticoncepționare și de străbălări. Deci, înseamnă că pentru păcate noastre îngăduim. Deci suferința, de asta este suferința așa de mult astăzi, că nu găsești om sănătos, îngăduim Dumnezeu ca un medicament pentru păcate făcute de astăzi. Doamne ferește, Doamne ferește, Doamne ferește de trei ori, să ai păcate grești și nu suferi așa. Ferească Dumnezeu. Ia du-te mănâncă. Bucură-te dacă suferi, că înseamnă că Dumnezeu te-a iubit și te iubește dacă suferi aici. Mai ales dacă ai păcate grele. Deci, fraților, ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu din iubirea sa și nebăjinită știind că omul să nu se chinuie veșnic în iad, îi dai suferință. Un an, doi, zece, pe pat, acolo, că stă în spitale, se chinuie singur cum poate. Pentru ca să-și spășească păcatele. N-avem noi vetuță lui Iov, unde spune că eu nu păcătănești cu gândul măcar. Și Dumnezeu i-a dat așa boală și necaz mare. Deci noi suferim pentru păcatele noastre. Deci o comunitate, noi suferim din cauza păcatelor noastre. În gând de Dumnezeu și război și pandemie și orice necaz, pentru păcatele noastre, ne-a făcut de cap 34 de ani. Cu destăbără, cu dezmățul, cu curviile, cu toate prostiile și urăciune. De asta merităm subjugarea, merităm necazul, merităm boala. Dar măcar așa să ne ispășim păcatele. Deci fericit e omul care este, își ispășește păcate aici prin boală. Deci dacă gândești așa, îți dorești boala. Iar dacă vine fluier, adică o duci cu mărinimie, nu te mai gândești nici vorba de cărtire sau de împotrivire. Că ești bucuros, ți-a dat Dumnezeu aici, nu dincolo. Oh, Antonie, te-și a văzut, Sașa, văzut o femeie plângă. Ce ai, femeie? N-am ispite. Asta, așa gândea creștinul autentic din odinioară. Deci, fraților, iată astăzi, deci suferim pentru păcatele noastre. Atâtea de cazuri și boli. Du-te în spitale ca să vezi acolo suferință cât lumea și pământul. Nu mai există oameni teferi, mai ales tineri foarte bolnavi. Din ce cauză, oare? Se mai întâmplă din cauza păcatului părinților. Iată, Roboam a suferit din cauza tatălui lui, Solomon. Vedeți? Se întâmplă și așa. Păcatele părinților ca pe copii. Credeți dumneavoastră că avorturile și cu purviile nu sunt plătite de cineva? Ba, da? Vai de tine dacă nu-l plătești aici. Deci înseamnă că de multe ori Dumnezeu nu ne face sănătoși, că dacă ne-am face sănătoși, ne-am întoarce înapoi ca câine laborătorul lui. Și la unii bolnavi, pe pat fiind, le zgânțe piciorul de muzică. Și la unii muți, așa, le zgânțe limba de muzică și de cărtire. Dacă te faci sănătos, sigur te duce și tu să te zbânțui. Deci, fraților, această concluzie care Domnul dă astăzi este pe toată generație. Deci te-ai făcut sănătos. Condiția este, să mă greșești, că dacă te mai întâmplă, a doua oară, nu te mai faci Domnul sănătos. Deci înseamnă că prima dată ai creșit din neștiință. Când greșești premeditat, adică, lacă păcătesc, mă spovedesc. Lacă mă duc la nuntă, mă duc și joc, fac ce că mă duc la preot și mă spovedesc, fac canonul. Acea greșeală premeditată nu mai există iertare. Și nici tămăduie. Asta înseamnă îți bați joc de mila lui Dumnezeu. Când omul își bate joc de mila lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl părăsește total. De exemplu, tu ca ai un copil. L-ai iertat dacă s-a făcut o poză, s-a furat bani sau eu știu, te-am făcut de rușine. Dar dacă el, prin iertare, asta el face a doua, a treia oară, ce face? Ori îl alungi, ori pedepsești, aspru, ori îl desfiezi. Așa face și Dumnezeu, fraților. Deci înseamnă că Dumnezeu ne vrea vindecare, ne tămăduiește, dar să nu mai greșești. Adică măcar să ai voința de a nu mai greși, că oricum mai caz în ispite și în încercări. Deci astăzi este duminica slăbănogului. Iată, așa slăbănog s-a făcut sănătos, fraților. Dumnezeu vindecă astăzi sufletele noastre. Fiecare avem patimi. Ce facem cu ele? Plângem oare pentru ele? Ne dăm seama de ele? Ne căim pentru ele? Ori ne duce nevindecat asta Hristos. Ce facem cu mândria? Cu egoismul? Ne prindem cu creștini cu barbă și cu fustă. Ce facem cu ele? Păi, fraților, prin asta facem și smintea și alților. Nici nu ajutăm pe alții, nici pe noi înșine. De aceea, creștinul ortodox, dacă nu lucrează virtutea, are mai mare o sânt de ziua judecății, pentru că a știut legea. Astăzi există acest temperament, această atitudine a oamenilor care știu foarte bine și se mărturisesc că știu, dar calcă conștient legea. Astfel de oameni sunt cei mai vinovați în fața lui Dumnezeu. Știu. Tocmai că știi, ești cel mai vinovat. Fraților, omul când își bate joc de legea lui Dumnezeu și conștient calcă, vai de sufletul lui. De aceea nu ne așteptăm decât la rău. Iată, ne îngrozim că auzim vești, că bine ce e, bine ce e, bine ce e. Da, în gând de Dumnezeu. Veștile au scopul să ne trezească, să te pocăiești, omule. Atunci, dacă nu, dacă vine peste tine. Deci, fraților, iată, Hristos este ajutătorul oamenilor bolnavi. Nu OMS-ul care vrea să ia puterea. Deci, iată, până acum ne-am crezut în medicină. Toată lumea sună salvarea 112, mă doare capul salvarea, mă doare piciorul salvarea, mă doare inima salvarea, numai salvarea. Iată, am ajuns pe mâna salvării. La capul salvării sunt oamenii nelegiuiți, care mișcă pretutine. Acei viclini oameni care vor să moară oamenii, nu să trăiască oamenii. Politica medicinei, în substratul ei, nu este să tămăduiască bolnavii. Este aceea de a substitui viața oamenilor, de a împuțina populația globului. Este aceea de a convinge pe om să fie dependent de stat și de farmacie. Deci condiția este să convingi pe pacient că e bolnav. Psihologii vorbind, dacă omul îi spui că e bolnav odată, 20 ori, se îmbolnăvește de la sine. Asta e politica spitalelor. Spunea cineva că nu putem să facem decât platforma spitalului. Nu trebuie să ieși din platforma spitalului. Dar platforma spitalului de cine e impusă? De Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății, de cine ascultă? De OMS. OMS cine conduce? Jidanii. Deci platformele de sănătate pentru viața oamenilor sunt în mâna lor. Așa că tot ascultă tu platforma lor ca să faci la toți așteaptă. Mai grabă tu de pe Crâșe Bureni, omule. Vă spun o întâmplare haznie, poate o babă s-a dus la spital cu fixa. Baba n-a auzit ghine. O consultat pe babă și eu spun doctorul, baba e bolnavă grav. O început să șoptească cu fixa. Peste câteva zile, baba moare. Baba n-a auzit de cuvinte că cuvântul moare. Deci eu dus acasă, bea moare de varză. Și o băut baba moare până s-a făcut sănătoasă. Nu s-a mărat cât mai moare. Ei, până la urmă, moarea de curechi e mai bună decât fasconalul sau eu știu și mai știe, nu mai știi de numele. E mai bună așa. Deci, dragii mei, dacă n-aveam discernământ acum, te duci pe mâna medicinei și te omoară. Dacă n-ai încredere în Dumnezeu și n-ai legat discernământ, mai dă și duhovnic ca să mai întrebi, mai bagă dracul și frica în tine cu știrile și sui în sunetul trâmbiți asta a sirenilor de la salvare, bagă spana în tine și vai de mine spitalul și spitalul. Mai stai, mai rabde, mai se vede, dar urmă dacă nu. Nu se vede la spital, dar nu prima dată. Deci, psihologii ne joacă cum vor. Deci asta e tot scopul. Și războiul, și pandemia, scop psihologic, să îndobitocească oamenii, să fie fricoase, să depindă de stat, așa să le subjuge cum vor ei. Deci asta e dominanța psihologică. Când au cadre ca să subjuge lumea întreagă. Nu militar să câștige războaie. Psihologic. Internetul e foarte ușor de condus și mințile oamenilor. Hristos este vindecarea noastră. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin.